Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός θαυμαστός και γιατί ο Λόγος Του είναι Λόγος αιώνιος. Βλέπετε, είμαστε μαζεμένοι εδώ το 2004 και μελετάμε τον ίδιο γραμμένο Λόγο του Θεού που οι πιστοί του Κυρίου μελετούσανε όλα αυτά τα 2004 χρόνια που πέρασαν από την γέννηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ή περίπου τόσα, με τα προβλήματα τα χρονολογικά που υπάρχουν. Και εμείς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε να μελετάμε πάνω στις πνευματικές παγίδες που μπορούν να υπάρξουν στη ζωή μας, και γιατί ο Κύριος θέλει να μας προφυλάξει από τις παγίδες, αλλά να μας πει ότι ακόμα και αν έχεις πέσει μέσα στην παγίδα, υπάρχει ελπίδα. Με το ότι έπεσες, με το ότι παγιδεύτηκες, δεν τελείωσαν τα πράγματα. Υπάρχει ελπίδα. Και θυμάστε ότι την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για τις λάθος προτεραιότητες. Έτσι, πολλές φορές βάζουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας σε λάθος σειρά και παγιδευόμαστε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις λάθος προσδοκίες. Τι περιμένω από τον Θεό? Τι περιμένεις από τον Θεό? Εάν περιμένω λάθος πράγματα από τον Θεό, μπορεί να παγιδευτώ. Πριν από κάποια χρόνια ερχόταν στην αδελφότητα μία κοπέλα, έξυπνη, δραστήρια. Κάποια στιγμή έφυγε και φεύγοντας είπε: απογοητεύτηκα από τον Θεό. Φεύγω. Απογοητεύτηκα από τον Θεό. Γιατί απογοητεύεται κανένας από τον Θεό? Γιατί απογοητεύεται κανένας γενικότερα? Απογοητεύεται όταν περιμένει κάτι να γίνει και δεν γίνεται. Απογοητεύεται όταν έχει μία προσδοκία και περνάει ο καιρός και αυτή η προσδοκία δεν πραγματοποιείται. Και λέει: απογοητεύτηκα. Όταν λοιπόν περιμένουμε λάθος πράγματα, μπορεί να απογοητευτούμε. Όχι μπορεί, σίγουρα θα απογοητευτούμε, απλώς άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα. Έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι περιμένουμε από τον Θεό, τι περιμένουμε από τη ζωή μας μαζί με τον Θεό. Και θα ήθελα να ανοίξουμε μαζί την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, το οποίο ονομάζεται και τέταρτο βιβλίο Βασιλειών, το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο πέμπτο κεφάλαιο, βιβλίο των Βασιλέων δεύτερο, ή Βασιλειών τέταρτο, στο πέμπτο κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για έναν στρατηγό της Συρίας. Είμαστε γύρω στον 9ο αιώνα π.Χ. Έτσι, εκεί περίπου. Γύρω στο 820 π.Χ. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν, και ο άνθρωπος ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εδώ έχουμε την παρουσίαση του στρατηγού αυτού. Το όνομά του είναι Νεεμάν, είναι στρατηγός του βασιλιά της Συρίας και είναι μεγάλος και τρανός, θα λέγαμε σήμερα, μπροστά στον βασιλιά. Και τιμόμενος, λέει, τον είχαν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη, σε πολύ μεγάλη τιμή στην πατρίδα του. Γιατί, λέει, προσέξτε, ο Κύριος, ο Θεός, μέσα από αυτόν είχε δώσει σωτηρία στην Συρία. Ο στρατηγός αυτός έσωσε τη Συρία από τους εχθρούς και αυτό έγινε γιατί ο Κύριος μέσα από αυτόν... Ο Κύριος νοιαζόταν για τη Συρία? ερώτηση. Ο Κύριος έδωσε σωτηρία για τη Συρία. Στην Παλαιά Διαθήκη τις περισσότερες φορές βλέπουμε ο Κύριος να ενεργεί για τον λαό Ισραήλ. Εδώ λέει ότι ο Κύριος μέσα από έναν άνθρωπο έδωσε σωτηρία στη Συρία. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά προσέξτε, ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Είναι ο Κύριος ολόκληρης της ιστορίας, ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, και είναι αυτός μπροστά στον οποίο όλα τα έθνη, μας λέει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Πάνω σε μια ζυγαριά, λέει, μαζεύτηκε λίγη σκόνη. Όλα τα έθνη μπροστά στον Κύριο είναι σαν τη σκόνη που μαζεύτηκε πάνω σε μια ζυγαριά. Φεύγουμε από αυτό. Ο άνθρωπος είναι ένας μεγάλος, σπουδαίος, τιμόμενο πρόσωπο σε όλη τη Συρία, αλλά έχει μία πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια. Είναι λεπρός. Συνεχίζουμε. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφεραν εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την Ακόριν και υπηρέτη την γυναίκα του Νεεμάν. Γίνεται λοιπόν επίθεση των Συρίων εναντίον του Ισραήλ και μεταξύ των εχμαλώτων πιάνουν μία κοπέλα, ένα κοριτσάκι εχμάλωτο, το φέρνουνε και εκεί το παιδί υπηρετεί τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είναι ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Ευχαριστώ. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία κοπελίτσα. Ξαφνικά μπαίνουν στο σπίτι της οι Σύριοι, οι εχθροί, την παίρνουν εχμάλωτη και ξαφνικά φεύγει από το σπίτι της, φεύγει από την πατρίδα της, πηγαίνει σε ξένο μέρος και ενώ ήταν ήσυχα και ωραία στην οικογένειά της, ξαφνικά βρίσκεται δούλη, βρίσκεται υπηρέτρια σε ένα ξένο σπίτι ενός στρατηγού στη Συρία. Τι περίμενε αυτό το κορίτσι, αυτή η κοπέλα, όντας μέλος του λαού του Θεού? Εάν εσένα και εμένα ερχότανε κάποιος εχθρός, με έπαιρνε και με πήγαινε εχμάλωτο σε άλλη χώρα να υπηρετώ κάποιον, τι θα σκεφτώσουν και τι θα σκεφτώ? Να σας πω ότι θα σκεφτόμουν. Και πού είναι η προστασία του Θεού? Και πού είναι η προστασία του Θεού? Εγώ είμαι παιδί του Θεού, ανήκω στον λαό του Θεού και ξαφνικά έρχεται στη ζωή μου τέτοια συμφορά. Χάνω την ελευθερία μου, χάνω το σπίτι μου, χάνω την πατρίδα μου, πηγαίνω σε έναν τόπο που δεν το ξέρω και εκεί είμαι δούλος και κάθομαι να υπηρετήσω τους εχθρούς μου, αυτούς που με πήραν εχμάλωτο από το σπίτι μου. Τι περιμένεις από τον Θεό? Προσέξτε, αυτή η κοπέλα, δεν ξέρουμε το όνομά της και ούτε ξανααναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι ένα παράδειγμα προς μίμησιν, έτσι. Γιατί δεν προσπαθεί να βρει απαντήσεις γιατί να με βρει αυτή η συμφορά, αλλά εκεί που βρίσκεται μοιάζεται να δώσει δόξα στον Θεό, τον αληθινό Θεό πρώτον, και δεύτερον μοιάζεται να ευεργετήσει τους εχθρούς της. Μοιάζεται να ευεργετήσει το αφεντικό της που είναι ο εχθρός που την πήρε από το σπίτι της και την πήγε σε ξένη χώρα, σε ξένο σπίτι να είναι δούλη και να υπηρετεί εκεί. Και η κοπέλα αυτή λέει, αχ τι καλά να ήτανε το αφεντικό, ο Κύριος, να ήτανε κάπου στη Σαμάρια, εκεί πέρα υπάρχει ένας προφήτης του Θεού και θα μπορούσε ο προφήτης αυτός να προσευχηθεί στον Θεό και ο άνθρωπος να γίνει καλά. Κρίμα να είναι άρρωστος ο εχθρός. Κρίμα να είναι άρρωστος αυτός, με πήρε από το σπίτι μου και με πήγε εκεί πέρα. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει αυτό με τις λάθος προσδοκίες? Είναι απλώς ένα παράδειγμα σωστών προσδοκιών. Θα φτάσουμε και στις λάθος παρακάτω. Όταν ξέρεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, ότι είσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τη ζωή σου, θα χρησιμοποιήσει τη ζωή μου για να δοξάσει το όνομά Του με όποιον τρόπο κρίνει Αυτός καλύτερο. Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που μου αρέσει, όχι απαραίτητα με τον τρόπο που με βολεύει, αλλά με τον τρόπο που κρίνει καλύτερο. Προσέξτε τώρα, από την ανθρώπινη πλευρά λες πω πω συμφορά. Ξαφνικά να σε παίρνουν από το σπίτι σου και να σε πηγαίνουν κάπου εχμάλωτο και υπηρέτη. Από την πλευρά του Θεού όμως υπάρχει ένα σχέδιο. Κοίταξε, ένας άνθρωπος που δεν με γνωρίζει και είναι μακριά στη Συρία, έχει ανάγκη τη σωτηρία μου, έχει ανάγκη τη θεραπεία μου, έχει ανάγκη το άγγιγμά μου, και κάποιος πρέπει να πάει να του φέρει το μήνυμα. Θα στείλω εγώ κάποιον. Είναι η περίπτωση που λες, κύριε, στείλε κάποιον άλλον, όχι εμένα.
Έτσι.
Θα στείλω κάποιον να φέρει το μήνυμα το δικό μου εκεί που υπάρχει ανάγκη. Αδέλφια μου, εάν οι προσδοκίες μας είναι ο Θεός εδώ να μας κάνει να περνάμε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι και να περνούμε καλά, τότε πολλές φορές θα απογοητευτούμε. Γιατί? Γιατί τα αιώνια σχέδια του Θεού έχουν να κάνουν με την απολύτρωση του ανθρώπου. Έχουν να κάνουν με την αιώνια ζωή. Έχουν να κάνουν με την αιωνιότητα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, ο άνθρωπος να αποκτήσει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, ο άνθρωπος να ζήσει μέσα στη ψηλία του Θεού. Και πολλές φορές για να έρθει αυτό το μήνυμα χρειάζεται να γίνουν θυσίες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ήτανε πάρα πολλοί, ήταν εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, έχισαν το αίμα τους για να μεταδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και αν σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους της Εκκλησίας, τους μάρτυρες της Εκκλησίας, τους λέγαμε έλα στον Χριστό να δεις τι ωραία που είναι, ευτυχία και καλοπέραση, θα κουνούσαν το κεφάλι τους και θα μας λέγανε εσείς σε άλλον Χριστό πιστεύετε. Εσείς σε άλλον Χριστό πιστεύετε. Ο Χριστός στον οποίο πιστεύουμε εμείς είναι ο Κύριος που Αυτός κανονίζει τη ζωή. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι εγώ να περάσω καλά, είναι εκείνος να δοξαστεί και η βασιλεία του να απλωθεί. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός να δοξαστεί στη ζωή μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Μπορώ να δοξάσω τον Θεό με τη ζωή μου, μπορώ να δοξάσω τον Θεό και με το θάνατό μου. Άρα αδελφοί, εάν η προσδοκία μας είναι ευτυχία και καλοπέραση, μπορεί να απογοητευτούμε. Η κοπελίτσα αυτή φαίνεται ότι δεν είχε τέτοιες προσδοκίες, γιατί αν είχε τέτοιες προσδοκίες, ξέρετε τι θα γινόταν? Θα την έπιανε η κατάθλιψη στο σπίτι εκεί πέρα του Νεεμάν και θα έλεγε, γιατί να συμβεί σε μένα αυτό? Εγώ είμαι του Κυρίου, εγώ ανήκω στον λαό του Θεού. Απορία, πικρία, απογοήτευση. Και ούτε που θα νοιαζότανε για τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω της. Ξέρετε ότι η απογοήτευση φέρνει πικρία και σε κάνει να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Και θέλεις όλοι οι άλλοι να ασχολούνται με σένα. Δεν με αγαπάν, δεν με φροντίζουν, δεν με νοιάζονται. Έχεις παγιδευτεί στον εαυτό σου. Ενώ η ζωή είναι να δίνεις. Πνευματική ζωή είναι να προσφέρεις. Και έτσι η κοπελίτσα αυτή νοιάστηκε που το αφεντικό της, εχθρός, το αφεντικό της ήταν άρρωστος και εκεί πέρα στην πατρίδα της υπήρχε τρόπος να γίνει καλά. Το μαθαίνει λοιπόν ο Νέεμαν και πηγαίνει στον βασιλιά. Λέει, ξέρεις, η κοπέλα που έχουμε στο σπίτι, η εχμάλωτος, είπε έτσι και έτσι, αν ήμουν, λέει, στη Σαμάρια, εκεί υπάρχει ένας προφήτης και θα μπορούσε να με κάνει καλά. Ο βασιλιάς ανταποκρίθηκε. Ο στρατηγός ήταν άνθρωπος με τον οποίο είχε κάνει ο Κύριος, λέει, σωτηρία στη Συρία, έτσι, μεγάλος άνθρωπος, σημαντικός, εξαιρετικός. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, ύπαγε και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Λοιπόν, θα γίνει η δουλειά κανονικά με την τάξη βασιλιάς εγώ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, θα του στείλω ένα γράμμα. Και ανεχώρησε ο Νέεμαν και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγάς ενδυμάτων. Πήρε μαζί του τεράστια ποσά, αμύθιτα ποσά θα λέγαμε, έτσι. Τι λέει εδώ πέρα, 10 τάλαντα αργυρίου. Ξέρετε τι ήταν το τάλαντο? Το τάλαντο ήταν περίπου 26 κιλά. Όταν λέει 10 τάλαντα, σημαίνει 260 κιλά, τι ήτανε, ασήμι. 260 κιλά ασήμι, χωριά τα άλλα που λέει χρυσά νομίσματα κτλ. Ένα τεράστιο ποσό. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγουσαν, και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν των δούλων μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από τις λέπρας αυτού. Ο βασιλιάς της Συρίας στέλνει στον βασιλιά του Ισραήλ γράμμα και του λέει, κοίταξε, αυτό το γράμμα το φέρνει ένας αξιωματικός μου και σου στέλνω αυτό το γράμμα για να τον κάνεις καλά. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ο βασιλιάς του Ισραήλ μένει κόκαλο. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτω στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από τις λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτω ζητεί πρόφασιν εναντίον». Όταν το μαθαίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ, λέει, α, αυτός ψάχνει αφορμή για πόλεμο. Αφορμή για πόλεμο. Τώρα θα σου κάνω επίθεση. Γιατί σου έστειλα τον αξιωματικό μου να τον κάνεις καλά και δεν τον έκανες. Εγώ, λέει, από πού και σου να τον κάνω καλά, ρε παιδιά. Θεός είμαι εγώ, λέει, να δίνω ζωή και να παίρνω ζωή, να θανατώνω και να ζωοποιώ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Νεεμάν άκουσε κάτι. Άκουσε ότι εκεί, σε εκείνο τον τόπο, μπορεί να γίνει καλά. Αλλά περίμενε από λάθος πηγή τη θεραπεία του. Περίμενε από λάθος πηγή την επέμβαση. Η κοπελίτσα του είπε, υπάρχει ένας προφήτης του Θεού στη Σαμάρια και αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει. Αυτός απευθύνθηκε στον βασιλιά. Ξέρετε, πολλές φορές περιμένουμε απάντηση στα αιτήματά μας από λάθος πηγή. Αντί να πάμε στον Θεό για να βρούμε λύσεις, πηγαίνουμε σε ανθρώπους. Και πολλές φορές οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι ακατάλληλοι για να μας δώσουν απαντήσεις. Ακατάλληλοι για να μας δώσουν λύσεις. Αδελφοί μου, δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζούμε στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Στην εποχή που ο κάθε ένας μας μπορεί να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Μπορούμε για ό,τι μας απασχολεί να πάμε κατευθείαν στον Κύριο. Δεν χρειαζόμαστε να μεσολαβήσει κανένας. Προσέξτε, το να αισθάνεσαι την ανάγκη ένας αδελφός να σε ενισχύσει, να προσευχηθείτε μαζί για ένα θέμα, να συμφωνήσετε, ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον, είναι πολύ καλό και πολύ σωστό. Αλλά το να πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο περιμένοντας από εκείνον να έρθει η ευλογία, από εκείνον να έρθει η θεραπεία, από εκείνον να έρθει ό,τι ο Θεός θέλει να σου δώσει, είναι λάθος προσδοκία που οδηγεί σε απογοήτευση. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, σοβαρά προβλήματα. Και οι άνθρωποι περνάνε από απογοήτευση σε απογοήτευση, και το έχω δει αυτό να γίνεται, Γιατί πηγαίνουν κάπου, ακούνε ότι κάπου ο Θεός χρησιμοποιεί έναν δικό του δούλο για να ευλογήσει, για να δώσει μέσα από χάρισμα ή αμάτων θεραπεία. Πηγαίνουν και περιμένουν να προσευχηθεί ο τάδε για να γίνουν καλά. Προσεύχεται ο τάδε, δεν γίνονται καλά. Μετά μαθαίνουν κάποιος άλλος. Θα πάω εκεί να προσευχηθεί εκείνος για μένα. Πάνε και εκεί και εκεί δεν γίνονται καλά. Και μετά αλλού και αλλού και γυρνάνε από τόπο σε τόπο και από συνάθρηση σε συνάθρηση κάποιος να προσευχηθεί. Βεβαίως ο Θεός θεραπεύει. Και βεβαίως χρησιμοποιεί δούλους του. Προσέξτε. Εάν όμως τα μάτια μας είναι στραμμένα στους δούλους του Κυρίου, έχουμε χάσει το παιχνίδι και θα περνούμε από απογοήτευση σε απογοήτευση. Τα μάτια μας, αδελφοί, πρέπει να φύγουν από τους ανθρώπους και να στραφούν στον Κύριο. Βεβαίως και θα τιμούμε τους ανθρώπους του Θεού. Βεβαίως και θα τιμούμε κάθε έναν εργάτη του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας το λέει αυτό. Αλλά είναι άλλο πράγμα να τιμάς κάποιον και να σέβεσαι κάποιον και είναι άλλο πράγμα από αυτόν να περιμένεις και από αυτόν να εξαρτάσαι. Πολλές φορές και στο παρελθόν θυμάστε που συνέβη και μεταξύ μας, μόλις αρρώστενα, αντί να πω θα προσευχηθώ στον Κύριο, έλεγε να τηλεφωνήσω σε κάποιον αδελφό να προσευχηθεί για μένα. Λάθος στάση που οδηγεί σε απογοήτευση, γιατί είναι λάθος προσδοκία. Βεβαίως κάποια στιγμή θα προσευχηθεί και κάποιος άλλος. Βεβαίως κάποιος θα σε ενισχύσει. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι από πού περιμένω την επέμβαση. Και πού είναι η καρδιά μου. Γιατί αλλιώς, αδελφοί μου, αρχίζουμε να υψώνουμε ανθρώπους. Και τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε οι ίδιοι μπορούν να καβαλήσουν το καλάμι και να νομίσουν ότι είναι σπουδαίοι και τρανοί επειδή ο Θεός τους χρησιμοποιεί. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, το καλάμι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Με αποτέλεσμα να γκρεμοτσακιστούν οι άνθρωποι από τα καλάμια και να έχουν σοβαρά προβλήματα οι ίδιοι. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αν οι ίδιοι δεν καβαλήσουν το καλάμι, αλλά οι άνθρωποι τους έχουν υψώσει και τους έχουν κάνει είδωλο, ο Κύριος τους γκρεμίζει. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνει ότι η ειδωλολατρία είναι η αμαρτία που σε απομακρύνει από τον Θεό περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, ο βασιλιάς του Ισραήλ είναι έξω φρενών. Τι θα γίνει? Αυτός θέλει πόλεμο εναντίον μου. Έμαθε όμως την υπόθεση ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού. Απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, όταν το έμαθε, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου? Ας έλθει γνώ προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». «Η παρουσία του Θεού βρίσκεται εδώ», είπε ο Ελισέ. «Ας έρθει ο άνθρωπος να δει την παρουσία του Θεού». Προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε το χρίσμα του Θεού επάνω σε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Υπήρχε χρίσμα Θεού, χρίσμα Πνεύματος του Θεού επάνω στους βασιλιάδες, επάνω στους ιερείς και επάνω στους προφήτες. Και έτσι, εδώ πέρα λέει ο Ελισέ, το χρίσμα του Κυρίου είναι εδώ, είναι επάνω μου, ας έρθει εδώ πέρα, ας έρθει εδώ. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Σήμερα ο Λόγος του Θεού, μιλώντας για τους πιστούς, για κάθε πιστό, λέει ότι εσείς, λέει, έχετε χρίσμα από του Αγίου, έτσι, όλοι. Κάθε πιστός είναι χρισμένος από τον Κύριο και κάθε πιστός έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κατοικεί μέσα του. Έτσι. Τότε χρειαζόταν να πάει κανένα στον ιερέα, χρειαζόταν να πάει στον προφήτη, χρειαζόταν να πάει στον άνθρωπο που είχε το Πνεύμα του Θεού επάνω του και μάλιστα και όχι σε μόνιμη βάση, γιατί διαβάζουμε και επήλθε Πνεύμα Κυρίου στον τάδε και ελάλησε και είπε και επήλθε Πνεύμα Κυρίου. Τώρα ο Κύριος έχει δώσει το πνεύμα του από την ημέρα της Πεντηκοστής για να κατοικήσει μέσα σου και να μην φεύγει, να είναι εκεί. Να είναι εκεί για να σε οδηγήσει και να με οδηγήσει, να είναι εκεί για να μας διδάξει την αλήθεια, για να μας φανερώσει τα μέλλοντα, για να δείξει το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Άρα ο Κύριος δίνει, αδέλφια μου, και ο Κύριος δίνει πνευματική εξουσία στους πιστούς. Μόνο που ξέρετε, η πνευματική εξουσία έχει έναν τρόπο με τον οποίο αυξάνεται και είναι παράξενος τρόπος. Στα πνευματικά πράγματα δεν έχεις εξουσία αυτομάτως επειδή πήρες μία θέση. Έτσι. Έχεις πνευματική εξουσία καθώς ο Κύριος σου δίνει αυτήν την εξουσία και η εξουσία αυξάνεται όσο αγαπάς, όσο θυσιάζεσαι και όσο ταπεινώνεσαι. Είναι μια παράξενη εξουσία. Όσο εσύ ταπεινώνεσαι, τόσο η εξουσία σου η πνευματική αυξάνεται. Όσο δείχνεις αγάπη στους άλλους ανθρώπους, τόσο η πνευματική σου εξουσία αυξάνεται. Όσο θυσιάζεσαι για τους άλλους, προσφέρεις τους άλλους και θυσιάζεσαι, η πνευματική σου εξουσία αυξάνεται. Και αυτό δεν έχει να κάνει με θέσεις, ούτε με τίτλους. Έχει να κάνει με την ιστορία που έχει γράψει ο καθένας μας μαζί με τον Θεό. Δεν μπορείς να μην θες καμία εξουσία και καμία θέση. Όσο υπηρετείς και θυσιάζεσαι για τους άλλους, η πνευματική σου εξουσία ανεβαίνει, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, είτε σου αρέσει είτε όχι. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στον πνευματικό χώρο. Τελικά κατάλαβε ο Νεεμάν ότι δεν έπρεπε να απευθυνθεί, ότι κακώς απευθύνθηκε στο βασιλιά της Συρίας, ότι θα έπρεπε να πάει στον προφήτη του Θεού. Χωρίο 9. Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού. Φαντάζεστε τώρα τη συνοδεία, έτσι, είναι ο μεγάλος στρατηγός. Αμάξια, άλογα. Εστάθη εις την θύραν της οικίας του Ελισέ. Έφτασε, βρήκε επιτέλους το σπίτι του Ελισέ. Έρχεται όλη η συνοδεία, άμαξες, άλογα, έξω από το σπίτι. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν. Προσέξτε, το Ελισέ δεν βγαίνει από το σπίτι. Ήρθε ο μεγάλος στρατηγός τώρα απ' έξω. Δεν βγαίνει από το σπίτι καθόλου. Στέλνει έναν μηνυτή, λέει ο Ελισέ. Στέλνει κάποιον από τους ανθρώπους τους δικούς του, λέει, λέγον ύπαγε και λούστη τι επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξ σου είσαι και θέλεις καθαριστεί. Ο Νεεμάν περίμενε, όπως τον τιμούσαν στην Συρία οι άνθρωποι, και από τη στιγμή που έρχεται έτσι με δόξες και τιμές, με άλογα, με άμαξες στρατηγός, να βγει ο Ελισέ να πει εξοχότατε, παρακαλώ περάστε στο φτωχικό μου, έτσι, τιμή μου που ήρθατε. Ο Ελισέ δεν βγαίνει καν από το σπίτι. Προσέξτε τώρα. Είμαστε σε λεπτό σημείο. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ο Νεεμάν, να δεχτεί μία ευλογία από τον Θεό, να γίνει καλά από τη λέπρα, από μία ανίατη αρρώστια, ανίατη και ιατρικά και από κάθε άποψη. Και τώρα όλα έχουν να κάνουν με το τι περιμένεις και πώς περιμένεις. Ξαφνικά, επειδή περιμένεις να σε τιμήσουν και οι άνθρωποι δεν σε τιμούν, κινδυνεύεις να χάσεις την ευλογία του Θεού, την θεραπεία του Θεού. Μα δεν έπρεπε ο Ελισέ να βγει και να πει παρακαλώ περάστε, να με τιμήσει, να φερθεί όπως φέρνονται σε έναν άνθρωπο σημαντικό, σε έναν στρατηγό, σε έναν... Ξέρετε πόσες φορές χάνουμε ευλογίες από τον Θεό επειδή περιμένουμε οι άνθρωποι να μας τιμήσουν. Όταν έχουμε προσδοκίες, προσδοκούμε οι άνθρωποι να μας τιμήσουν, οι άνθρωποι να μας πούνε μπράβο και οι άνθρωποι δεν μας λένε μπράβο, παγιδευόμαστε. Παγιδευόμαστε γιατί είναι λάθος προσδοκία. Και προσέξτε, για μας που είμαστε οι παλιότεροι εδώ και έχουμε διακονήσει πολλά χρόνια εδώ, αυτή είναι πολύ μεγάλη παγίδα για μας. Έτσι, πολύ μεγάλη παγίδα. Εμένα που τόσα χρόνια διακονώ, που τόσα χρόνια κηρύττω, να μου φερθούν έτσι, να μην με τιμήσουν, να μην με σε καλέσουν, να μην με κάνουν. Προσέξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, στην οποία πολλοί εργάτες του Θεού πέφτουν μέσα. Περιμένεις να σε τιμήσουν και όταν οι άνθρωποι δεν σε τιμούν, αρχίζουν να έρχονται μετά οι πικρίες. Η αυτολύπηση, εγώ ο καημένος, ο αφηρωισμός, εγώ που πρόσφερα τόσα, ζήτω εγώ, μπράβο εγώ. Σας έχω πει κι άλλη φορά την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος πήγε ιεραπόστολος, είχε φύγει από κάποια συνάθρηση, με τις ευλογίες της συνάθρησης, και πήγε ιεραπόστολος κάπου στην Αφρική, έζησε χρόνια, υπηρέτησε εκεί πέρα, και όταν γύρισε περίμενε ο άνθρωπος ότι θα τον τιμήσουν. Ο ιεραπόστολός μας τόσα χρόνια στην Αφρική, περίμενε ότι θα τον περιμένουν, θα υπάρχει μια εκδήλωση τιμητική και τα λοιπά. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο, δεν είναι κανένας εκεί να τον υποδεχτεί. Την ξέρετε την ιστορία, έτσι. Πήγε στο σπίτι του, κανένας, τίποτα κανένας. Ο άνθρωπος έσκασε. Ακούσε εκεί, εγώ τόσα χρόνια ιεραπόστολος να κηρύττω το λόγο του Θεού. Γύρισα στην πατρίδα μου και να μην με τιμήσουνε. Γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας να μην ενδιαφερθεί και κανένας. Και τρογότανε με αυτό. Τρογότανε. Κάποια μέρα η γυναίκα τον βαρέθηκε να γκρινιάζει συνέχεια. Έτσι. Και του λέει, μου λες συνέχεια, γύρισα στην πατρίδα σου και δεν σε τίμησαν. Επιτέλους πες το στον Θεό, κάτσε μέσα στο δωμάτιό σου, πες το στον Θεό, να σου δώσει ο Θεός μια απάντηση. Εγώ τι και να σου πω, να σε παρηγορήσω, δεν ακούς τίποτα. Έκατσε ο άνθρωπος στο δωμάτιό του έτσι, έκανε μερικές ώρες στον Θεό και μετά βγήκε και το πρόσωπό του έλαμπε. Του λέει η γυναίκα του, τι έγινε? Λέει, πήγα στον Θεό και του είπα, Θεέ μου, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σωστό, πώς να το κάνουμε? Γύρισα στην πατρίδα μου έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας και δεν με τίμησαν. Γύρισα στην πατρίδα μου έπειτα από τόσα χρόνια υπηρεσίας σε ξένα μέρη και δεν με τίμησαν. Λέει η γυναίκα του, και? Λέει, και ο Θεός μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι. Αδέλφια μου, όταν περιμένουμε οι άνθρωποι να μας τιμήσουν, είναι λάθος προσδοκία που μπορεί να μας παγιδέψει. Είχε λοιπόν μία προσδοκία ο Νεεμάν, να τον τιμήσει, τίποτα. Βγαίνει, δεν βγαίνει καν ο Ελισσέ. Στέλνει έναν υπηρέτη έξω και του λέει, πες του, του στρατηγού, να πάει να βουτυχτεί 7 φορές τον Ιορδάνη και θα γίνει καλά. Χωρίο 11. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε. Ο στρατηγός έξω φρενών θύμωσε και σηκώθηκε και έφυγε και είπεν, ιδού εγώ έλεγον, προσέξτε τι περίμενε ο Νεεμάν, έτσι, ποιες ήταν οι προσδοκίες του, τι περίμενε, εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ, πρώτον θα έβγαινε να με προϋπαντήσει, και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Περίμενε, είχε στο μυαλό του ο Νεεμάν πώς έπρεπε να γίνει η υπόθεση. Έπρεπε, λέει, ο Ελισσέ να βγει, εγώ αυτό περίμενα, να σταθεί μπροστά μου, έτσι, να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού, να βγάλει μια δυνατή φωνή, Κύριε, στο όνομά σου, και να κουνήσει και το χέρι του στον τόπο ολόκληρο, έτσι, να κάνει και μια κίνηση και να γιατρέψει το λεπρό. Με στέλνει τώρα, λέει, ούτε καν βγαίνει ο ίδιος, και με στέλνει να πάω να βουτυχτώ 7 φορές τον Ιορδάνη. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, λέει, οι ποταμοί της Δαμασκού, τα ποτάμια που είχαμε στη Δαμασκό, δεν είναι κατώτερα υπερπάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ? Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Δεν είχαμε, λέει, ποτάμια στη Δαμασκό να πάω να βουτυχτώ εκεί πέρα. Κατέβηκα από τη Δαμασκό μέχρι τη Σαμάρια. Με στέλνει τώρα στον Ιορδάνη. Και σηκώθηκε και έφυγε γεμάτος θυμό. Γιατί περίμενε, αδέλφια μου, η επέμβαση του Θεού να γίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως τον είχε στο μυαλό του. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το προσέξουμε. Γιατί πολλές φορές εμείς ζητούμε από τον Θεό πράγματα και έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα γίνουν, το πώς πρέπει ο Θεός να μας δώσει ή πώς πρέπει ο Θεός να κάνει τα πράγματα τα οποία ζητούμε. Και έχουμε στο μυαλό μας είτε κάτι προκαθορισμένο, είτε κάτι εντυπωσιακό. Και όταν δεν γίνονται τα πράγματα έτσι, παγιδευόμαστε. Και προσέξτε, σηκώθηκε να φύγει. Θύμωσε, λέει, και σηκώθηκε να φύγει. Ο Θεός είναι εκεί για να τον θεραπεύσει. Ο Θεός είναι εκεί για να τον ευεργετήσει. Ο άνθρωπος όμως έχει γίνει εξωφρενών και σηκώνεται να φύγει. Γιατί πολλές φορές ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι, αλλά δεν μας το δίνει έτσι όπως το θέλουμε και έτσι όπως το περιμένουμε, και εμείς θυμώνουμε και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Θυμάστε, πριν από μερικές Κυριακές είχε αναφέρει ο αδελφός έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα της ιστορίας της Εκκλησίας, έχει γράψει ένα πλήθος από βιβλία, ο οποίος σε όλη του τη ζωή προσευχόταν για αναζωπήρωση, έγραφε για την αναζωπήρωση, προφήτευε για την αναζωπήρωση. Όταν ήρθε η αναζωπήρωση δεν τη δέχτηκε. Γιατί δεν ήρθε με τον τρόπο.
Τι είναι αυτό?
Δεν ήρθε με τον τρόπο που περίμενε. Μάλιστα, έτσι. Προσοχή, προσοχή, λέει. Μάλιστα. Δεν ήρθε με τον τρόπο που αυτός περίμενε την αναζωπήρωση. Έτσι όπως ήρθε, δεν το περίμενε και δεν την δέχτηκε. Είπε, αυτό δεν είναι από τον Θεό. Κι όμως ήταν επίσκεψη, ήταν η απάντηση σε χρόνια προσευχής και σε χρόνια εξήτησης. Και άμα διαβάσετε τα βιβλία του, είναι πάρα πολύ ευλογημένα βιβλία. Πάρα πολύ ευλογημένα. Πραγματικά ευλογημένος αδελφός. Αλλά περίμενε κάτι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν ήρθε έτσι όπως το περίμενα. Έτσι, αδέλφια μου, χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί και να μην παγιδευόμαστε σε λάθος προσδοκίες. Ο Θεός είναι ο Κύριος και θα έρθει όπως θέλει και όποτε θέλει για να ενεργήσει κάτω από τις δικές του βουλές και κάτω από τα δικά του σχέδια, και όχι όπως εμείς περιμένουμε και όχι όπως εμείς το έχουμε προγραμματισμένο στο μυαλό μας. Έτσι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δεχόμαστε και να πιστεύουμε μέσα από την καρδιά μας στην κυριότητα του Θεού, στην κυριαρχία του Θεού, στο ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος της Εκκλησίας, είναι ο Κύριος της ζωής μας και ο Κύριος είναι αυτός που κάνει τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού. Έτσι. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έχει λύσεις, γιατί έχει απαντήσεις. Το αποτέλεσμα ήτανε, επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν. Προσέξτε τώρα, αυτός ήταν στρατηγός. Υποτίθεται ότι ήξερε τι έκανε. Έρχονται οι δούλοι του και του λένε, αφεντικό, αν ο άνθρωπος του Θεού σου έλεγε κάτι δύσκολο, δεν θα το έκαμνες. Τώρα σου λέει κάτι πολύ απλό. Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σε είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό. Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούσθητη και καθαρίσθητη. Και...
Τι είναι? Εντάξει, ωραία. Ωραία, ευχαριστώ.
Τότε κατέβη, λέει, και ευηθίσθη επτάκηση στον Ιορδάνην κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού, και η σάρξ αυτού αποκατεστάθη ως σάρξ πεδίου μικρού και εκαθαρίσθη. Του είπανε, εάν ο άνθρωπος του Θεού σου έλεγε να κάνεις κάτι σοβαρό, κάτι δύσκολο, δεν θα το έκανες? Θα το έκανες. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις τώρα αυτό το απλό πράγμα? Ο άνθρωπος άκουσε και έγινε καλά. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε μέσα σε αυτήν την περικοπή, μέσα από το λόγο του Θεού, ανθρώπους προσδοκούν. που δεν είχαν λάθος προσδοκίες από τον Θεό, αυτή η κοπελίτσα, η οποία μπόρεσε να φέρει το μήνυμα του μεγαλείου του Θεού της κάτω από συνθήκες άσχημες και δύσκολες. Και απ' την άλλη βλέπουμε έναν άνθρωπο που πηγαίνει με λάθος προσδοκίες και παραλίγο να χάσει την ευλογία του Θεού. Εάν επέμενε και δεν άκουγε τι του είπαν οι δούλοι του, είχε σηκωθεί να φύγει, είχε θυμώσει και σηκώθηκε να φύγει. Τελικά άκουσε τους δούλους του και πήρε την ευλογία του Θεού. Αδέλφια μου, τι περιμένουμε από τον Θεό? Τι περιμένουμε από τον Θεό? Ο Θεός μας καλεί, αδελφοί μου, σε μια ζωντανή σχέση μαζί Του. Και αυτά που έχει ο Θεός να μας πει είναι πράγματα τα οποία θα βγουν από αυτή τη ζωντανή σχέση. Πολλές φορές περιμένουμε οι άλλοι να μας πούνε τι θέλει ο Θεός από μας. Ο Θεός μιλάει στην καρδιά μας και μας καλεί τον κάθε έναν στον τομέα που έχει για μας, στον τομέα που μας θέλει. Σκέφτηκα ότι μια και μιλάμε για προσδοκίες, να δω πώς χρησιμοποιεί τη λέξη προσδοκώ και προσδοκία στην Καινή Διαθήκη. Έτσι άνοιξα το ταμείο της Καινής Διαθήκης να δω τη λέξη. Και μου έκανε εντύπωση. Η λέξη προσδοκία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε σχέση με τους πιστούς, όχι σε σχέση με ιστορικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αιώνια ζωή. Νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, προσδοκόμεν είναι στο κείμενο, έτσι, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Έτσι φαίνεται ότι οι πρώτοι πιστοί είχαν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στο μυαλό τους κατά κύριο λόγο ότι αυτό που προσδοκούμε είναι η σωτηρία του Κυρίου. Είναι η λύτρωση του Κυρίου, είναι η αιώνια ζωή του Κυρίου. Αυτό που προσδοκούμε, όπως καταγράφτηκε και στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι να ζήσουμε μαζί με τον Θεό στο θέλημά Του που έχει για μας και στα καλά έργα τα οποία ο Κύριος ετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Γιατί εκτός από το τι εμείς περιμένουμε, υπάρχει και αλλού μια, αλλού το ρήμα προσδόκο. Ολόκληρη η κτήση, λέει στην προς Ρωμαίους 8:19, προσδοκά την φανέρωση των ιών του Θεού. Εμείς περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, αλλά και ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού προσδοκά, περιμένει να φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που ο Θεός κάλεσε να αποτελέσουν την ύμφη Του για να βασιλέψει μαζί με τον Ιησού Χριστό στην αιωνιότητα. Έτσι. Και είμαστε μέσα σε μία περίοδο που ο Θεός ετοιμάζει την ύμφη Του. Ετοιμάζει την ύμφη Του, ετοιμάζει την ύμφη Του για να έρθει και να την παραλάβει. Και αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό η προσδοκία μας κατά κύριο λόγο να είναι ο ουρανός, να είναι ο Κύριος, να είναι η δόξα του Θεού, να είναι η βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ο λόγος του Θεού λέει ζητείτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά, το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε, το τι θα ντυθούμε και πάντα τα αυτά θέλουσι σας προστεθεί. Αμήν. Αμήν.